Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Tomo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-19 ini, didukung para pelaku, Susi sebagai Budiawati, Benny sebagai Jalnawa, Francisca sebagai Satiti, Elias sebagai Suatama, dan pembawa cerita, Rusli Pontian. Selamat menikmati. Gelang-gelang sangkala terus bergulir, sangkala yang menelan sejarah dalam perjalanan waktu dan ruang, setia menemani kehidupan di jagat badak, jagat yang paling nyata. Banyak peristiwa telah menjadi catatan dalam lintasan gelang-gelang sangkala.
Jalnawa?
Iya, Budiawati. Kenapa?
Kemarin aku melihat Sabawanti sedang berjalan-jalan dengan Ambuni. Aneh ya, dulu mereka saling bermusuhan. Sekarang mereka tampaknya semakin dekat saja.
Aku juga merasakan dan menyaksikan hal yang sama denganmu, Budiawati.
Oh ya?
Memang begitulah. Hati orang siapa tahu. Tampaknya saja dulu Sabawanti membenci Ambuni. Nyatanya sekarang mereka akrab.
Seingatku sudah 25 purnama Sabawanti tinggal di padepokan ini. Beberapa purnama terakhir ini memang menampakkan gejala yang aneh. Memangnya dulu aku tahu Sabawanti sempat menerima ajakan damai Ambuni. Lalu kejadiannya seolah tidak ada apa-apa. Tenang-tenang saja lagi. Tapi belakangan ini mereka menjadi akrab kembali. Wah, ada apa ya Jalnawa?
Aku juga kurang tahu, Budiawati. Bagaimana dengan Aranato?
Sepertinya dia juga masih akrab dengan Sabawanti. Wah, jangan-jangan cinta segitiga nih.
Sudahlah, tak usah kita memusingkan urusan orang lain. Yang penting kan kita sendiri. Bagaimana dengan kita?
Kita siapa?
Kau dan aku.
Genit ah.
Sungguh, Budiawati. Apakah kamu masih meragukan ketulusan cintaku?
Sudah ah, jangan ngomong gombal lagi. Urus saja dulu pacarmu yang di desa itu.
Di desa?
Iya.
Di desa mana? Dan siapa pula itu?
Kamu tidak usah berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Kamu dan Ambuni setiap hari istirahat selalu ke rumah Pak Lura. Sampai detik ini, hubungan kalian berdua dengan anak dan pembantu Ki Lura sudah terlalu jauh. Nah, kau tak usah mengelabui aku. Sana pergi.
Budiawati, sebentar. Aku jelaskan.
Pergi. Aku tidak mau mendengar kata-kata bohongmu.
Budiawati.
Sudah, cukup. Pergi sana. Dasar laki-laki. Di muka merayu-rayu. Merasa sudah bersih. Padahal di belakangnya kucing berkepala manusia.
Budiawati. Tunggu Budiawati. Budiawati!
Pembicaraan mereka tidak berkisar soal cinta.
Pikiranmu kotor, Budiawati.
Bukan begitu, Satiti. Aku kan hanya melihat gejalanya saja. Soal isinya bagaimana atau apa, mana aku tahu.
Makanya, Budiawati, kalau tidak tahu itu, jangan ngawur. Gejala kan bukan segala-galanya. Gejala bukan juga yang sesungguhnya terjadi. Di balik gejala, kan ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang melatar belakangi apa yang tampak, apa yang kita lihat. Lain kali, jangan ngawur ah.
Iya, aku memang ngawur saat itu. Maaf kalau begitu. Oh ya, lalu bagaimana kalau dugaanku ternyata keliru? Apa sih yang dibicarakan begitu asik antara Sabawanti dengan Ambuni?
Kamu ini selalu mau tahu saja, Budiawati.
Habis, gejalanya menarik sih. Ayo, katakan kepadaku Satiti. Kamu kan teman dekatnya Sabawanti.
Budiawati. Budiawati.
Iya.
Kuberitahu ya, antara Sabawanti dan Ambuni itu tidak ada apa-apa. Mereka kan kenalan lama. Sebelum mereka datang ke tempat ini pun, mereka sudah sering ketemu dan berkumpul bersama. Ayah Ambuni dan ayah Sabawanti itu bersahabat. Nah, selama ini yang kedua orang tersebut perbincangkan sampai-sampai kamu begitu bersemangat untuk membuat kunjungan itu adalah...
Jangan bilang begitu, Satiti. Aku kan tidak bermaksud membuat perguncingan. Aku hanya ingin tahu ada apa sebenarnya. Makanya aku datang kepadamu dan bertanya.
Baiklah, kalau kamu memang tidak bermaksud membuat perguncingan itu. Makanya, Budiawati, sekarang kau kujelaskan. Sabawanti dan Ambuni itu sedang memperdebatkan sesuatu yang sulit. Kesulitan itu memang amat membingungkan, terutama bagi Sabawanti.
Ya, wah, asik sekali. Soal apa tuh?
Ya, begitulah cerita yang kudengar dari Budiawati.
Oh, jadi bukan soal asmara, Janawa.
Itulah Suatama. Semula, aku menduga hubungan akrab antara Sabawanti dan Ambuni itu. Karena mereka suka sama suka. Ternyata soal lain.
Ya. Sabawanti memang seorang yang bijaksana dan saleh. Aku bisa paham kalau dia sulit untuk membuat keputusan. Hatinya itu terlalu lembut, terlalu penuh perhatian kepada sesama manusia. Dia memang berniat kuat untuk mengabdikan diri bagi penegakan keadilan dan kebenaran di bumi persilatan ini. Dia pernah mengatakan kepadaku, ya, bahwa nasib sesama kita juga tergantung pada campur tangan kita. Apalagi kita yang terpelajar dan menguasai ilmu silat ini. Sedangkan kehendak orang tuanya justru amat berlawanan dengan sikap hatinya itu.
Ayahnya mengirimkan Sabawanti ke sini agar Sabawanti menjadi seorang pendekar yang siap membalas sakit hati ayahnya, Rakai Panutara, terhadap keluarga Sailendra.
Tapi
jangan sampai orang luar, apalagi orang Mataram, mengetahui hal ini loh. Bisa-bisa dianggap subversif. Kasihan kalau ayah Sabawanti ditangkap.
Lalu bagaimana dengan Ambuni sendiri?
Sudah bisa ditebak. Ambuni kan anak bapak yang baik. Oleh karena itu, ia dengan sendirinya menerima surat ayahnya dengan semangat yang sama dengan ketika dia dulu dikirim ke sini. Dia akan menjadi tangan kanan ayahnya dalam merongrong kekuasaan Mataram.
Ya. Ambuni memang mempunyai ambisi untuk masuk ke kerajaan Mataram.
Iya.
Aku tahu itu. Masuk akal kalau dia nantinya menerima tawaran ayahnya, Arya Warta, untuk membantu menggulingkan kekuasaan Mataram.
Shh. Apa? Jangan keras-keras, Watama. Ini soal gawat. Apakah guru tahu hal ini?
Pasti tidak. Kalau guru tahu maksud Arya Warta mengirimkan anaknya ke sini, tentu guru tidak akan bersedia menerima. Sudahlah.
Yeah.
Lebih baik kita simpan saja rahasia ini dalam-dalam.
Iya. Yeah. Kita anggap saja tidak ada apa-apa. Sekarang mari kita teruskan latihannya.
Ayo, Janawa. Di sini tempatnya cocok untuk melatih pendengaran kita.
Iya, Sotama. Kamu pandai memilih tempat. Wah, suara air gemercik ini cocok sekali untuk bersaing dengan suara gerakan dan pernafasan kita.
Iya.
Airnya dingin sekali, Sutama.
Mm-hmm. Udaranya pun sejuk sekali.
Iya.
Aku suka tempat ini. Ayo, mari. Kita mulai saja latihan.
Ayo, yuk.
Nah, ya. Tolong ikatkan selendang ini di mataku.
Iya.
Aku akan berdiri dalam posisi kuda-kuda. Kamu harus memulai seranganmu dari jarak jauh, ya.
Iya.
Makin lama, makin mendekat. Aku akan bersiap melayanimu.
Baik.
Ya?
Sini. Ku ikat matamu dengan selendang ini.
Ya, nih.
Nah, kau tunggu di sini ya. Aku akan mulai menyerangmu dari jarak jauh. Siap, Satama?
Ya, aku siap, Satiti. Mulailah.
Awas, Satama. Batu ini akan mengenai kepalamu. Iyah!
Aku harus tajam menangkap dari mana datangnya suara dan angin. Ya, dari sebelah kananku. Aku harus menjatuhkan diriku ke kiri.
Pertama, yang ini lebih dari satu. Awas, dia.
Itu benar. Aku menangkap kesan ada lebih dari tiga batu sedang melayang ke arahku. Ah, untung aku selamat. Aku harus pusatkan pikiranku penuh.
Aku lagi dekat, Batama. Yang ini akan menenggelamkan tubuhmu ke dasar sungai.
Seperti batu yang besar sekali. Ini itu tidak ada waktu untuk menghindar. Aku harus lawan benda itu.
Sekarang aku akan lawan kau diam-diam. Ayo, Batama. Terima pukulan-pukulanku ini.
Aku tahu posisimu di mana saat ini. Akan aku masih mampu menyerangmu.
Kamu curang, Satama. Kok pukul dadaku? Enak ya? Awas, kok. Kubalas dengan serangan-seranganku ini. Dengar dari mulut Sabawanti sendiri, nasib nenek moyangnya memang tragis. Raja Banu, kakek buyutnya itu, mati dibunuh oleh pasukan Shailendra sesudah ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya yang diperkosa. Lalu Raja Banu mati mempertahankan jengkal terakhir kerajaannya. Ya, waktu itu Shailendra berhasil merebut kekuasaan Sanjaya. Memang Sabawanti itu masih keturunan Sanjaya.
Lalu mengapa ayah Sabawanti begitu menyimpan dendam?
Ya, dendam itu sendiri wajar kok. Yang tidak wajar adalah pengalaman pahit ayah Sabawanti. Permaisuri Raja Banu tewas di tangan pasukan Shailendra karena melindungi ayah Sabawanti.
Oh.
Nah, ayah Sabawanti menyaksikan dengan sadar bagaimana kekejaman tentara Shailendra itu. Jadi meskipun saat ini dia diangkat menjadi rakyat di Banyu Biru oleh Mataram Shailendra itu, namun sakit hatinya tetap tak tersembuhkan. Rakyat Panutara berkomplotan dengan Aryawarta, ayah Ambuni itu, untuk menumbangkan Mataram. Mereka berniat membuat hura-hura. Maka dikirimkan ke sini dua anak itu untuk berguru silat. Mereka bermaksud mempersiapkan anak-anak itu untuk membantu melaksanakan rencana mereka.
Satiti.
Ya.
Rupa-rupanya kau tahu begitu banyak tentang Sabawanti dan Ambuni.
Ya, tentu saja. Karena aku dekat dengan Sabawanti. Tetapi ingat, Fatama.
Kenapa?
Lebih baik cerita ini tetap menjadi rahasia kita bersama. Jangan dibuka-buka. Berbahaya, Fatama.
Ya, ya. Aku juga bisa memahami itu. Namun bagaimana dengan Sabawanti? Tampaknya ia tidak siap dijadikan alat oleh ayahnya itu.
Iya, Kau benar, Swatama. Sabawanti menghadapi soal berat. Beberapa hari yang lalu, Sabawanti dan Ambuni menerima surat dari orang tua mereka masing-masing. Mereka menanyakan bagaimana keadaan anak-anak itu. Mereka juga mengingatkan akan misi yang harus mereka emban itu. Ya, tiba-tiba Sabawanti menjadi terkejut sekali. Ia mengatakan bahwa dirinya semakin tertarik untuk mengabdikan diri kepada kebenaran dan keadilan. Dari satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Tetapi, dari lain pihak, ia juga tak bisa mengkhianati suara hatinya untuk menolak ajakan dendam ayahnya itu. Rupa-rupanya ya, keutamaan yang dia peroleh sejak kecil, ditambah latihan batin, pelajaran kebijaksanaan dan filsafat serta keutamaan-keutamaan yang diajarkan Bhagawan Prasatya itu semakin meneguhkan pilihannya itu. Ia merasa terpanggil ke jalan kebenaran.
Kasihan ya, Sabawanti.
Iya.
Ia tentu menderita sekali karena ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya yang begitu berharap. Mungkin karena alasan itu ia sering berbincang-bincang dengan Ambuni.
Iya.
Ia butuh teman untuk berpijak. Hanya Ambuni yang dapat memberinya kekuatan dan mengerti watak Sabawanti. Karena sejak kecil keduanya telah akrab. Yah, sekarang ini mereka berdua tentu merasa senasib ya.
Ah, justru sebaliknya Swatama.
Loh?
Hari-hari ini Sabawanti sedang berdebat ramai dengan Ambuni. Mereka berdua itu berbeda paham, Swatama.
Maksudmu?
Ambuni hendak memenuhi panggilan ayahnya.
Mm-hmm.
Dan ia selalu berusaha untuk menghasut dan mengunjuk Sabawanti menuruti harapan orang tuanya.
Lah, lalu bagaimana kesudahannya?
Sepertinya tidak mungkin disatukan lagi. Akhir-akhir ini, perdebatan antara keduanya semakin memanas saja. Mereka bertahan dalam pendirian masing-masing.
Menurutmu apa yang bakalan terjadi kemudian, Satiti?
Wah, sulit untuk bilangan. Kecuali kalau ada mukjizat.
Satiti, kamu tahu apa yang semalam dikeluhkan Sabawanti kepadaku?
Ah, menarik sekali. Apa itu, Satiti?
Ah, kamu selalu saja tertarik pada rahasia orang lain.
Bukan begitu, Satiti. Sekarang ini kita kan sedang memperhatikan keadaan Sabawanti. Sebagai sesama wanita, sudah wajar kan kalau aku ingin tahu keadaan Sabawanti?
Begini, Pujawati. Sabawanti mengeluh bahwa ia rindu akan banyu biru. Rindu kepada ibunya.
Oh, itu wajar. Bukankah sudah lewat 25 purnama Sabawanti meninggalkan rumah dan orang tuanya? Dalam perhitungan tahun Saka, itu sudah hampir mencapai 2 tahun ia tidak bertemu dengan orang tuanya.
Iya,
kan?
Dari surat terakhir yang ia terima dari ayahnya, ia tahu bahwa ibunya sedang mengandung lagi.
Mengandung lagi?
Iya.
Ah, aneh sekali. Sabawanti akan memiliki seorang adik kecil.
Rakep Panutara, ayah Sabawanti itu, selama ini amat mengharapkan lahirnya seorang anak laki-laki. Istri pertamanya meninggal tanpa menghasilkan keturunan. Istri yang kedua, ibu Sabawanti, tidak berhasil melahirkan anak laki-laki sebagai harapan suaminya. Yang lahir malahan Sabawanti itu. Namun, selama sekian lama, kedua orang tua itu tidak putus asa. Mereka tetap memohon kepada Dewata untuk mengkaruniakan seorang anak laki-laki yang dapat menjadi tumpuan harapan Rakyat Panutara itu.
Rupa-rupanya Dewata mendengarkan doa mereka. Sekarang meskipun ibu Sabawanti sudah tidak muda lagi, tetapi ia masih dikaruniai untuk mengandung. Begitu, Satiti?
Iya. Mudah-mudahan anak yang sedang dikandungnya itu memang seorang anak laki-laki ya.
Lalu bagaimana dengan rasa rindu Sabawanti?
Ya, Sabawanti sendiri sebenarnya ingin menengok orang tuanya. Tetapi ia segan bertemu dengan orang tuanya, terutama ayahnya sendiri.
Loh, kok bisa begitu?
Ia takut Kakek Panutara terlalu mengharapkan Sabawanti agar mengikuti keinginan hatinya.
Oh,
Sabawanti takut ia nanti akan bersikap mendua. Ia tidak berani langsung menentang ayahnya. Tetapi ia juga tidak berani mengkhianati suara batinnya.
Wah, kasihan sekali Sabawanti.
Hei! Hei! Katiti! Budiawati! Hei!
Budiawati, ada suara orang yang memanggil-manggil kita.
Iya, aku juga mendengarnya. Itu dia. Hei. Danawa sedang berlari-lari kemari.
Satiti, Budiawati. Hei, mana Swatama?
Ada apa, Danawa? Kau berlari-lari seperti orang kesetanan begitu? Oh,
gawat, Satiti. Gawat. Huh? Mana Swatama? Cepat. Kita harus cepat-cepat.
Ada apa, Danawa? Sabar. Coba kau sabar. Terangkan apa yang sebenarnya terjadi.
Begini, Satiti. Saat ini sedang terjadi perkelahian seru antara Ambuni dan...
Sabawanti?
Bukan. Ambuni sedang berkelahi dengan Aranato. Mereka berkelahi antara hidup dan mati. Ayo, kita harus memisahkan dan melerai mereka. Ayo cepat, Budiawati. Kau panggil Swatama. Aku dan Satiti akan pergi ke sana dulu. Ayo.
Hubungan Sabawanti dan Ambuni sedang dalam ketegangan karena dua sikap yang berbeda. Apa yang akan terjadi kemudian? Dapatkah kedua orang itu disatukan kembali? Dalam keadaan yang tegang itu, tiba-tiba terdengar kabar dari Janawa bahwa Ambuni dan Aranato sedang dalam perkelahian antara hidup dan mati. Ada apa sebetulnya? Siapakah yang akan memenangkan perkelahian itu? Mampukah Jalnawa, Satiti, Budiawati, dan Swatama melerai mereka? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, marilah kita ikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. GGS 20 Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-20 ini didukung para pelaku Wenda sebagai Aranato, Billy sebagai Ambuni, Benny sebagai Jalnawa, Francisca sebagai Satiti, Ai sebagai Sabawanti, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Sudah keterlaluan, Ambuni. Aku tidak bisa kau hidup begini lagi.
Ini memang soal hidup dan mati. Rasakan pembalasanku. Baik, tangan ini. Tetapi aku tahu rangkaian apa yang kau pakai, Aranato. Aranato, ku jawab seranganmu dengan ini.
Dia tahu kombinasi yang kupakai. Aku harus merubah bentuk seranganku. Kalau tidak, Ambuni akan mematahkan jurus baru yang kutemukan ini. Ambuni, terimalah serangan baru ini.
Kurang ajar! Patahkan pasangkaianku, Aranato!
Ambuni, kau memang orang sombong dan congkak yang sudah kukenal di muka bumi ini. Aku tidak peduli dengan sifat-sifatmu itu, kalau saja kau tidak melukai hatiku. Tetapi, karena kau selalu melemparkan kecongkakanmu itu kepadaku, aku tidak mau terima. Hari ini, ya, akulah dia. Akan dan harus. Aku harus memberimu pelajaran. Kubunuh kau sekarang juga, Ambuni. Iya! Jurus cahayaku. Semua kekuatanku. Semua ilmuku. Oh, betapapun lemahnya itu. Memberontak melawan kejahatanmu. Ambuni, mati kau di tanganku. Iya!
Aku harus, ya, harus segera menyelamatkan diri.
Hei, mau kemana kau, Ambuni? Hei, jangan berlari pengecut. Sebelum kau lari, terimalah puncak seranganku ini. Iya!
Arannato dalam puncak kemarahannya mengeluarkan tenaga yang ia sendiri tidak mengenalnya. Yang ia ketahui hanyalah kehendak untuk membunuh dan menghancurkan. Pukulannya melesat begitu saja dengan tenaga luar biasa. Namun Ambuni yang jauh lebih lama belajar ilmu silat berhasil melompat, kemudian berlari menghilang ke semak-semak. Tenaga itu menghantam tanah dan batu besar bekas tempat Ambuni berpijak. Hancurlah batu, berlobanglah tanah di situ.
Hah? Bukan main. Tanah itu berlubang besar dan batu itu hancur. Gila. Lihat itu, Satiti.
Iya. Bukan main, Janawa. Arannato benar-benar marah.
Iya.
Untung Ambuni berhasil lari. Kalau tidak, hancur sudah si Ambuni itu.
Satiti, ayo kita cegah Arannato. Jangan boleh dia mengejar Ambuni. Bisa jadi keributan yang ramai. Ayo, Satiti.
Iya.
Arannato yang mulai meloncat hendak mengejar Ambuni, tiba-tiba dihentikan langkahnya oleh kehadiran Satiti dan Janawa.
Sabar, Arannato.
Tidak.
Sabar sedikit. Tunggu.
Jangan ikut campur urusanku.
Arannato.
Tidak.
Iya, tapi sabarlah sedikit.
Tidak bisa.
Sebentar saja.
Aku harus membunuh Ambuni. Minggir kau, minggir.
Jangan begitu, Arannato. Ingatlah pesan guru. Kita harus mampu mengendalikan nafsu dan kemarahan kita.
Tidak, aku tidak peduli dengan nasihat-nasihatmu. Yang kubutuhkan hanyalah membunuh Ambuni. Membingkirkan dia, bingkir!
Arannato! Tidak ingatkah bahwa aku Janawa, saudara seperguruanmu. Kami amat prihatin dengan sakit hatimu kepada Ambuni. Tetap ingatlah sedikit, Arannato. Tempat ini bukan medan pertempuran.
Tidak!
Ini padepokan tempat kita berlatih silat dan belajar mengendalikan diri.
Arannato, aku Satiti. Aku tahu kau sangat sakit hati terhadap Ambuni. Tetapi aku juga tahu, Arannato, kau akan bisa lebih menguasai diri daripada dia. Bukan hanya kamu yang tidak suka dengan dia. Kami juga amat prihatin akan sikap sombong dan congkaknya. Tenanglah, Arannato.
Satiti.
Iya. Peganglah tanganku, Arannato.
Satiti. Apa yang baru saja terjadi tadi?
Sudahlah. Mari kita pulang. Mungkin sambil pulang, kau bisa meredakan kemarahanmu.
Satiti, aku silap.
Iya.
Hampir saja terjadi pertumpahan darah di tempat ini. Untung. Untung kalian datang segera.
Tenang, Arannato. Tenang.
Arannato.
Pegang lenganku erat-erat. Mari, ku bimbing kau pulang. Jadi kalian berdua habis bertengkar?
Iya. Cuma sedikit terjadi salah paham saja, Sabawanti.
Sekarang mana si Arannato?
Tadi kulihat masih berjalan di pinggir hutan.
Ambuni, apa yang sebetulnya terjadi, ya?
Tidak. Tidak ada apa-apa, Sabawanti.
Sinar matamu menyembunyikan sesuatu, Ambuni. Katakan. Katakan apa yang sebenarnya terjadi.
Arannato hampir membunuhku.
Apa?
Kemarahan Arannato hampir saja menghancurkan hidupku, Sabawanti.
Terlalu. Arannato tidak akan menjadi demikian marah kalau tidak amat disakiti hatinya.
Tetapi Sabawanti, aku hanya...
Kau memang bajingan, Ambuni.
Iya. Terserah apa katamu.
Kedatanganku kemari hanyalah mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, Sabawanti.
Gadis itu memang lain sama sekali dari semua wanita yang pernah kukenal. Hanya beberapa tahun saja aku tidak melihat Sabawanti. Sabawanti telah menjadi seorang gadis yang dewasa. Dan untuk beberapa lama tinggal di bawah bimbingan Bagawan Prasatya. Dia telah menjadi sedemikian matang. Aku tidak perlu menutup mata bahwa aku gagal merebut hatinya. Aku telah salah mengira bahwa ketampanan dan kesaktianku bisa memikat hatinya. Ternyata ia kokoh bagaikan batu karang. Hatinya teguh, laksana gunung. Semakin lama, semakin aku tidak mampu memahami pikiran-pikiran dan perasaannya. Oh, Sabawanti. Oh, ku dengar cerita suara malam. Hatiku menjerit. Hanya padamu, Sabawanti. Sebenarnya hatiku terpikat. Hanya satu-satunya kamulah yang begitu menantang naluri kejantananku dalam arti yang sesungguhnya. Kamu tidak selemah wanita-wanita itu. Kau tidak semurah gadis-gadis yang pernah kugauli. Setiap kali aku melihatmu, mendekatimu, berjalan denganmu, setiap kali darahku berkulak, nafasku sesak, nafsuku menarik-narik syahwatku. Betapa naifnya aku ini. Lebih gila lagi. Justru kepada Arannato si goblok itu kau berikan hatimu. Sabawanti, aku tidak tahan. Aku tidak tahan, Sabawanti.
Malam telah larut, seluruh penghuni padepokan Lereng Merbabu sedang beristirahat. Suasana terasa hening dan sepi, kecuali suara-suara angin dan serangga malam. Kadang-kadang suasana sepi itu ditusuk oleh lolongan serigala malam yang menjerit di pinggiran hutan, mencari mangsa di lembah-lembah merbabu. Dari atas sebuah pohon cemara, ketika seluruh penghuni padepokan sedang tertidur, seperti ada kekuatan yang menyirap tidur mereka. Bertengger seekor burung hantu malam, matanya tajam mengawasi sebuah bayangan hitam yang berjalan berjingkat-jingkat sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Pakaiannya hitam, wajahnya tertutup oleh sebuah topeng hitam. Siapapun tidak akan mengenali orang itu. Bayangan itu menuju ke bangsal Keputren. Ia berhenti tepat di muka kamar Sabawanti, sebentar menunggu, kemudian bergerak ke jendela, perlahan-lahan, namun pasti. Ditariknya jendela kamar itu berulang-ulang. Belum juga berhasil diangkatnya jendela itu.
Sulit sekali. Rupa-rupanya terkunci dari dalam. Aku harus cari akal.
Tidak habis akalnya. Dari dalam pakaian yang dikenakan, ia mengeluarkan sebuah golok. Jendela kamar itu dicongkelnya.
Kena juga. Sekarang aku harus cepat-cepat masuk.
Bayangan hitam dan bertopeng itu masuk sekali melompat telah sampai di kamar Sabawanti. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi sebuah lampu kecil yang berkedip-kedip tertiup angin. Di atas sebuah tempat tidur kayu, tergolek tubuh Sabawanti. Ia terlelap tidur dengan nafas teratur. Pakaiannya tipis sekali, sebagian kain bawah yang dikenakannya tersingkap.
Tubuhmu mulus sekali. Kaki-kakimu indah. Dan kau nyaris sempurna. Darahku bergolak. Sebentar. Sebentar. Iya. Sekarang saatnya. Sabawanti.
Oh,
Dengan sekuat tenaga, bayangan hitam itu memaksa kesadaran Sabawanti segera pulih kembali. Pengalaman malam ini hampir sama dengan pengalamannya sekian tahun yang lalu. Ya, sekian tahun yang lalu, kejadiannya hampir sama. Tiba-tiba seluruh tubuhnya meregang, giginya bergemletuk, otot-otot tubuhnya mengeras, pikirannya menjadi terang, perasaannya menjadi mantap. Aku harus melawan. Gumpalan seluruh kesadarannya mengeras, meletup menjadi hentakan kuat. Bayangan hitam itu terlempar kuat mengempas tembok papan. Bersamaan dengan itu, lampu kecil di atas meja padam. Sabawanti kehilangan jejak. Bayangan itu telah melompat keluar dari jendela dan menghilang di kegelapan malam. Keributan itu telah membangunkan seluruh penghuni padepokan Lereng Merbabu. Satiti, Budiawati, Jalnawa berlarian ke kamar Sabawanti. Mereka terkejut melihat jendela yang telah lepas dan suasana gelap di kamar Sabawanti. Sementara gadis itu meronta-ronta histeris. Dengan sigap Jalnawa mencari obor dan segera menyalakannya.
Ayo kejar, ayo. Ambuni, kau lihat seseorang berlari.
Orang?
Iya.
Orang apa? Maksudmu seseorang berlari?
Ambuni.
Tidak. Aku tidak melihat siapapun selain kau dan Jalnawa. Kenapa? Kamu memandangku seperti curiga, Ranat.
Nah, sudahlah. Yang penting kau melihat seseorang berlari atau tidak, Ambuni.
Tidak.
Kalau begitu, kita telah kehilangan jejaknya. Lebih baik kita menengok Sabawanti. Ayo.
Mata Arannato sempat melihat sudut pandangan Ambuni. Ia curiga, tetapi Arannato tidak mengatakan apa-apa lagi.
Ia mengetahui segalanya. Tenanglah, anakku.
Aku malu, Begawan. Aku malu pada diriku sendiri.
Kau tidak perlu malu, Sabawanti. Toh kau belum berhasil dijamahnya.
Tetapi, Begawan, mengapa aku harus menanggung semua ini? Mengapa, Begawan?
Sabawanti, minumlah air ini, Do. Sebentar lagi perasaanmu akan menjadi tenang. Tabah, anakku. Tabah, Sabawanti.
Malam telah berganti pagi. Hari baru datang seperti tak ada sesuatu yang pernah terjadi semalam. Semua kegiatan di padepokan itu berjalan seperti biasa. Hanya Sabawanti yang tak hadir dalam latihan hari itu. Gadis itu sedang khusyuk menenangkan diri di pura.
Di antara Aditya, engkau adalah Wisnu. Di antara cahaya, engkau adalah matahari. Di antara angin, engkau adalah Marici. Dan di antara bintang, engkau adalah rembulan. Santi, Santi, Santi. Damai, damai, damai.
Sabawanti mempersembahkan kembang setaman sambil terus membakar dupa. Ia serahkan semua persembahan itu bersama dengan penyerahan batin dan hidupnya.
Yang Widi, Yang Murbein Dumati, kuserahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Hidupku hanya sekedar menjalani. Ya Gusti, kalau hidupku sudah tak mampu lagi ku mengerti, aku hendak mengatakan bahwa hidup ini sekedar menjalani karma. Sebab aku percaya bahwa pada saatnya engkau akan melepaskan aku dari lingkaran waktu dan ruang, keharibaan, ketiadaan. Sekarang, berikanlah kekuatan kepadaku. Kekuatan untuk menjalani. Hidup ini memang tidak jelas. Hidup ini memang masih gelap. Tak seorang pun kuasa melihat apa yang akan terjadi. Ya, sekedar menjalani. Tetapi aku berani. Kenyataan hidupku penuh dengan kepahitan. Sebagian besar hidup manusia diisi oleh penderitaan. Bahkan penderitaan itu melekat dalam hidup manusia. Bahkan kebahagiaan pun begitu dekat dengan penderitaan.
Sabawanti hampir saja mengalami peristiwa yang mengerikan bagi martabat seorang gadis. Usahanya telah berhasil membebaskan dia dari ulah si bayangan hitam. Siapakah bayangan hitam itu? Mengapa Ranato mencurigai Ambuni? Dapatkah si bayangan hitam itu diketahui identitasnya? Orang luar atau orang dalam? Pendengar sekalian, untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah serial drama radio Gelang-gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.